Ta jakin eda oron oz mugairen jarri dela COVID-19aren kontrako xertua patzeko ospitale mugikor bat. Unitate mugikorra hau ba, Nafarroako landa ere muetan barne ibiliko da, eta gurean oron oz mugairen bihar hasiko da lanean hau da, xertua patzen bihar hasiko da. Ba, guzti hau Nafarroko gobernuaren eskutik bideratuko den arren jakin nahi dugu ba, gure eskualdeko. Zehazki-zehazki osasun zentruek langilek zerantzunkizun edo ardura duten guzti honetan eta hortako oron oz mugairek osasun zentroko erizaina den Ainhoa Bielarekin egonen gara telefonoaren bertzalian zaude Ainhoa ez dala egunon.
Egunon.
Bai, Ainhoa lan ez da zer gixe zaude.
Aigera pixket, bai. Historia honekin orain nahiko lanpetuek egierteko, bai.
Bai, bueno, zer gixe zaudete. Orokorrean, bueno, gure eskualdeko osasun langileak orokorrean nola zaudete. Nahiko lanpetuek erranduzun moduan, ez da?
Bai. Gero da, gora berak, badire momentuak lan gehiago badena, berte batzuk lasaitzen dena pixket, orain momentunten guk, gure zonan adibidez, nahiko tranquil gaude. Baina egia da, generalean kasuak berriz ere goiti hasi direla, orden, bueno, pues pixket ikusi behar, ze pasatzen dena. Hemen egunetik egunera aldatzen da, orden pixket hortan gaude, orai.
Ederki, bueno, ospitale mugikorra, errandu talaxen Nafar gobernuak bideratuko duen zerbitzu hori oron oz mugaireko ez dakit frontonaren onduan dago Ainhoa?
Bai. Lehenauko, bueno, oron ozko frontona, lehenauko San Martin eskola zegoen hortan kolokatuko omen dute. Uh-huh. Horre ere parkin bat baitago jendeak ere kotxeak eta parkatzeko. Hortxe izan dugu, bai.
Bueno, zehazki Nafar gobernutik bideratzen da den dena. Nik ez dakit zuen egin beharra zein izan den edo den prozesu honetan. Zuek ze ardura duzue bier tikaintzin zehazki xertu apatzen hasiko baite hor talde profesionala, ez da, Ainhoa?
Bai, bueno, hemendik txertuaren kanpaina hau faseka egiten nahi dire, orden, lehenbiziko fase unten, egia da, Nafarroko gobernuak manejatzen dituzte nortzu txertatu behar duten lehenbiz, ez, orden, lehenengo fase unten, hasi dire zaharretxetako aitetxita matxek eta txertatzen, eta bertako langileko, ja, ganden abenduan egina dute, eta ondotik sartzen gara osasun eta ospitaletako langileok eta mendekotasun edo gran dependentzia duten personek. Mm-hmm. Orduan, Nafarroko gobernuak pasatu digu guri lista bat, konsultori bakotxak dugun lista hortan, gure lana izan da pues, persona horiei deitzea, ja txertua patu nahi duten edo ez, eta persona horietik aparte beren bizikide edo berekin bizikiren personei izan da pixket gure lana. Baina nortzu txertatuko diren Iruñetik errandakute, beraiek markatu dute. Bai.
Orduan zuek zerrenda bat prestatu. Mm-hmm. Eta orduan bilertik entzin Ainhoa zer, orduan menpekotasuna handia, dependentzia handia duten personei eta familiko bateri, nahi izan ezkero, hoi esertatuko direz, da?
Bai. Dependentzia ofizialki rekonozituta duten, eko zeren, hor ja, igual, jendeak posible da hartia hau, eta nik zergatik ez, edo bertxak ez, bueno, da, Iruñeko mendekotasun agentziak ofizialki rekonozitua dutenei. Eta, claro, dudik gabe, beraiek, etxe hortan berian bizi direnei ere eskaini zaie, claro.
Bai. Ainhoa, orai burutara etortzen zait dependentzia handi dutenak etxe barnean, beren etxetan familikoekin dauden horiek, ba, ez dakit, garraioa, gantorri eta pixko bat, ba, mugatu izanen dute, hori ere bideratu beharko da, ez da inarreixa, bai. Batzuten, no, segun eta non bizi den hartu eta xarroi edo dependiente hori eramatia horra, ospital hortara eta ez?
Bai, horrek du pixket zaitasuna, ez dire persona unit, bueno, azkenean ez dakitzen bat izin dire, baina, bueno, egia da, kas batzuk, bai, posible izin dute etorri, bertze batzen dako, zailago izin da errantzakuten, bolondrez gize zerbitzuren bat izan entzela, pues ez dakit ambulantzia batekin edo, eta, bueno, bizpeiru personekin, pixket, bueno, zaitasun gehiena dutenei, pues nolapeitere laguntzeko, beraien bileiat gateko eta unat ekartzeko. baina gerteko ez dut ziurraski konfirmatzen al, hoi da pixket komentatu zakutena, pentsatzen dut gaur goizean zehar geixago jakinen dugule.
Bueno, guzti epres orduen eta biher ja xertua patzen,
Bai,
hartuko zuen. Errandu zu, xarretxeetakoak eginek, biher prozesunekin hasiko da, eta zuek zegoeretan zaudete osasun langileak, zuek ere xertua biher hartuko zuen.
Bai, guri ere aukera mandakute ja unitate mugikorrontan zita hartzeko nahi duenak. Eta badugu aukera ere nahi badugu Iruñako Rezenan ere txertatzeko, baina bueno, hitzek probestuko dugu hementxe berian iteko, bai.
Ba, zer dakigu behin xertua hartu eta ze prozesu izanen du pazientiak eta zehazki ospitale mugikor hortan?
Bueno, hor Iruñatik etorriko dira bi erizain eta emergentzi teknikari bat. Eta gero, hemengo iruzonetako, bueno, hoi uste dut, hoi errantzuten, iruzonaldetako erizain bat ere agertuko da, eta horiek ibiliko dire txertatzen. Orden, txertua berez, teknika erresa da, bertze dozen txerto bezala jartzen da. Gauza da, kasu hontan, pazientek rato bat esperatu beharko dutela txertatuta gero, bueno, pues, reakzioren bat edo zerbait baldin balego, pues hoy atenditzeko. Hoy da pizkat diferentzia bertze txertuekin egiten duguna,
Eta guzti hori horre eginen da. Unitate mugikorroztan hartu eta esperatu pitzen bat behar den denbora ea zea reakzioa duen eta ikusteko dena hor, ezta?
Bai. Hor ekarri da materiala, medikazioa behar bada, orai arte ez da behar izan, baina bueno, por si acaso behar bada, pues hor dena ja prestatuta egoin dut, horrengatik jendeak beharko duan egon ratoska bat.
Bai. Jakin da landa eremuetan mugituko dela ospitale mugikorra hau eta gure eremuaz ari garela eta kanpaina honek eskualde oso hartzen du. Hau da Bortziriak tikasi eta Xaretaraino ainoa.
Bai, dena. Baztan Bortziri Malerreka eta Urdazubizorra murdi denak, bai.
Ba, ederki, noiz arte gonen da badakigu? Unitate mugikorra noiz arte gonen
den? Pues ez taktut erten al, uste dut, bier dela bakarrik, gero etorriko dira berriro bigarren dosia patzeko, baina ustez, ez taktut konfirmetan, baina bierko egune dela.
Normalean bier hartuko duenak ja izanen du orduare bigarren xertu hartzeko?
Printzipioz bai, guri behinpin deitu dakutela ja bigarren eguneko zitare mandigute, orden pensatut, bertze jendei ere ala indietela, bai.
Eta prozesu berdinekin, berriz ere unitate mugikorra etorriko da oron ozmugairera,
Bai, berdin, bai.
Hilabete terdi biliko da Nafarroan barna uste dut, eta, bueno, zuek modu honetan, zuen konsultak eta, betiko martxa segituko duzu zuen konsultetan lanian, ez da? Claro.
Bai, alderdi hortaik ja nahiko normal. Egia da, egoera honekin, bueno, haunitz gauz saiatzen gara, albalin bada telefonoz eta egiten, baino behar duenak konsultako ateak edekiek daude. Alderdi hortaik nahiko normal. Neurriek hartu, zoi bai, baina nahiko normal.
Bai, asmoa edo helburu izen da, ba, osasun zentroa gainera libre usteko betiko martxarekin segitzeko, eta horretarako ekarri dutela. Bai, orduen, bueno, Ainhoa, Oronoz Mugaireko erizaina zara, duela gutxi berritu ondoren berriz ere zabaldu zituen Oronoz Mugaireko konsulta etxea bere zerbitzua, ba, nola zaudete, ze aldaketa sumatu duzu, ba, ez dakit zerbitzuaren aldetik, etxearen aldetik, ba, gustora, Ainhoa?
Arras gustora, claro, animeleko aldaketa, claro, pues dena berri-berria eta izan diago, Hemen lehenago konsultorioa zagoen tokian, orai, guardiak eta egiten dituztenen dako etxe bizitza eginda, orden beraien dako ere ize erosoago pues, lan egiten duzun tokian berian, pues, lo egiteko aukera izetea, Eta gero konsulta bera, bueno, pues, gehitu dugu urgentziak, bueno, larrialdeak atenditzeko sala bat, lehenago ezkinuena, eta bai erizaina, bueno, nire konsulta eta medikoaren konsulta, pues, haunditu egin dire, Almazena bat ere badugu lehenago ezkinuena, Orden, claro, pues alderdi hortaik aise hobe eta aise erosoago, claro. Bai.
Bueno, ba, urgentziek horri zeten dire, eta eguneroko lanarekin ere bai hor ibiltzen zate. Orduen, ba, ez dakit gure herrietako konsultak neurri batean etxona aipatzen duzun moduan, ba, eguneroko lan horrekin segitzen duzue, eh?
Bai. Nola, igual pandemia zizela, lehenbiziko hilabete horietan, bueno, denendako gauzneko berria zen, eta orduen bai, erabaki zen pixket, pues bueno, ez etxi baino bai murriztu, ez, nola baitere gure konsultetako lana, baino bueno, egia da gero uda ondotik ja poliki-poliki neko zaila baite hola lan egitea ere, pues normaltasun batera zigara hurbiltzen, ez, beti neurriek hartzen eta distantziak eta mantenduz, ongi garbituz pazienten artean, baina egiteko behar duenak behintin konsulta beti ere dago.
Etxetako zerbitzuak ere normal bai. Egiten dituzu hainoa, etxetara.
Bai. Hombre, egia da saiatzen zara behar dela igaten, ez viaje, hola, sin bai. Más egitera, ez, bai. Baina behar dela, ez digabe bai ez.
Bai. Bueno, bai. Zer erronen zenioke gure entzule horrei, paziente horrei, modu batera edo bertzera, ba, konsultara, mediku familiaren gana hurbildu behar duen horrei, alde batetik, ba, xertua hartzeko aukera duen horrei, orai errandugun moduen, zuek eta xarretxekoak, dependentzia duten horiek, gero etorriko da bertze fase bat ere, ez dala?
Bai. Urduen, bai. Matenu, martxotik goiti nahi dutela ja bigarren fase hortan sartu, bai.
Bai. Hori izan entzen, zer ez dakiz adineko?
Pues ez dakigu ziurrera indik, aipetzen dute larogei urtetei goitikoak edo, baina ez dakigu oniken ziur nola ingo duten.
Bai.
Ez dakigu unidade modiko horroi erabiko duten, gu konsultetan gu berak patikotugun, ez dakigu. Egenteko momentuz, ez dakigu.
Ainoa, dena den, entzule paziente horrei, ba, zerbait erran nahi diozu, profesional erizaina zaren moduan?
Bueno, badakit jendea honitzen dako, bueno, beldurre dela, ez, hau nahiko gauz berria delako, baina lasai egoteko, azkenean, olako txerto bat ateratzen denean, guk ditugun datuekin behinpin, egin diren ikerketakin behinpin, segurua dela, ez, eta efektu sekundarioak agertu direnak behinpin, hola, generalean, pues bertze dozen txerto batek dituenak direla, ez, orden alde hortaik prinsipioz lasai egoteko, ez, eta segurua dela ere, hoi diote ikerketek, orden, bueno, pentsatu behar dugu, ala dela, eta gainera, bueno, bertze aldetik ere aukera unitzik ez dagolako, ez, momentuntan koronavirusen kontrako tratamenturik ez dago, eta egia da ere, orai artera ditugun neurriak, esku garbitze, maskarilla edo distantzia sozialak, ez duela sobera ongi funtzionatzen, ez? Orduan, pues, pixket hortan gaudela, ez? Aukera momentuntan, iaia txertua dela. Eta lasai egoteko.
Bai, eta efektu sekundarioak aipatzen dituzunez, ohikoak dire, ez da, hau da, gripearen aurkako txertua hartzen den egurri berdinean, ez? Ezer.
Bai. Gehienak ikusten ari direnak dira, pues, txistatzen duzun besoan, pues, pixka minbera gelditzea, hori nahiko maiz gertatzen da, nekea edo buruko mina, horiek diren maizenak gertatzen ari omen direna. Gero ja, pues, bueno, gorputzeko muskuletako mina, otzikarak eta kalentura gutixago, baina posible da ere. Baina horiek dire normalean bertze txertu batekin pasten aldirenak, eta nahiko lasai eta harin pasten direnak bizpairo egunetan. Akitzen direnak normalean. Bai. Oie dire gehienak ikusten ari garenak, bai.
Ederki, eta bitartean zein du beharko gara ere, zu kuestion
aipatu
dituzu neurri horiek, naiz eta xertu hartu ere, zein du behar dela, neurriok bete behar direla, ez?
Bai. Oie arras, bueno, orai bezala segitu behar dugu, ez? Eka, txertaketan nahiko poliki-poliki ingo baite, eta immunidadea denek lortu arte, edo txertatzen garenak lortu arte, neurri horiekin segitu behar dugu, zehatz, bai.
Ba, Ainoa Biela, esker mile gure deia erantzuteagatik, zuek ere osasun langileok ere bihar hartuko duzu xertua, animo guztioi, eta eaia bertze batean ere, elkartzeko aukerarek izaten dugun gorkoarengatik mile esker, zaindu,
ez da zeren,
eta egun hona izan, aio.
Aio, gero arte.